Jezusove besede, ki smo jih slišali, se začnejo z Jezusovo ugotovitvijo, prišla je ura. O kakšni uri je govora? To, kar smo slišali, je Jezusova molitev na zadnji večer njegovega življenja. Tisti večer, ko je vedel, da bo prav že ta večer izdan, da se bliža Juda Iškariot, da bo izročen v mučenje, v zasliševanje, v zasramovanje in v smrt. In prav na ta zadnji večer je Jezus svojim učencem, kot pravi apostol Janez, izkazal ljubezen do konca. To, kar smo slišali, je Jezusova molitev k njegovemu očetu. To niso Jezusove besede ljudem, ampak njegovim učencem, ne? Ampak so to besede, ki jih Jezus namenja svojemu očetu. In sicer je pustil učencem, da so ta večer, da so tudi oni vstopili v njegov najbolj intimen odnos, ki ga je on gojil s svojim nebeškim očetom. Vidimo, da je Jezus nam res s tem odprl svoje srce do konca. Podaril nam je vse, tisto, kar mu je bilo najbolj dragoceno. Preseneča nas lahko, kako Jezus v teh zadnjih trenutkih svojega življenja, vedoč, da so to njegove ure, zadnje ure na zemlji, kako ni nad zaskrbljen, kako povsem zaupa, da se izvršuje Božji načrt, kako ne trepeta več, kakor je trepetal v Getsemaniju, kako je poln ene moči, pa ne misli nase, ampak ga skrbi za učence, zanje prosi, da bi verovali besedi, da bi jo ohranili, da bi ponesli naprej to, kar jim je on prinesel. To je mali čudež, bi lahko rekli. Težko si po človeško predstavljamo, kako je biti nekaj ur pred svojo smrtjo, zavestjo, kaj vse se bo zgodilo, pa da ohraniš misel predvsem na druge, pa da greš z enim mirom in zaupanjem. To je bil Jezus. In tudi nam naroča prav isto. V prvem berilu smo slišali, kako so bili apostoli pozvani, ko je Jezus šel v nebohod smo praznovali v četrtek, in jim je naročil, sedaj učenci pa se zaprite v zgorno izbo in skupaj molite za prihod Svetega Duha, ki sem vam ga obljubil. In učenci so to storili. Prvo brilo nam poroča prav o tem, kako so bili zbrani na enem kraju skupaj z Marijo in so molili za Svetega Duha, da bi prišel, kakor je Jezus obljubil. In to je tudi ura, v katero smo mi povabljeni. To je tista ura, ko se umirimo in ko se ustavimo. Ko predamo vse skupaj v Božje roke. Ko se zavedamo, da ne moremo nič storiti, ampak da lahko samo čakamo. Čakamo z upanjem, čakamo z molitvijo. In veliko stvari je v našem življenju, ki so takšne. Tudi različni so razlogi, zakaj je to potrebno. Mislim pa, da sta glavna dva v tem, da čakanje, molitev in pa pričakovanje v nas prebuja dve stvari. Eno je hrepenenje, drugo je pa hvaležnost. Šele ko neko stvar dolgo časa pričakujemo, ko se zanjo trudimo, ko vemo, koliko truda je bilo vloženo, koliko neprespanih moči, koliko prizadevanja, pa koliko enega pričakovanja, hrepenenja je bilo v to vloženo, takrat šele znamo ceniti tisto stvar, ki smo jo dosegli. In prav molitev ustvarja v nas to srčno širokost, ko se naše srce širi in v nas ustvarja hvaležnost. Ko se tudi zavemo, da ni vse odvisno samo od mene, da sem blagoslovljen, da sem morda imel srečo, da sem lahko hvaležen tudi drugim ljudem, da ni vse stvar mojega dosežka. In prav prihod Svetega Duha želi biti tisti dar, ki ga v življenju sprejmemo, kot eno popolno zastonskost, ki nam jo Bog podarja. Ne zato, ker smo si zaslužili, ne zato, ker smo mi tako zelo močno molili, da je on prišel, ampak ker prihaja svobodno, ker se želi razliti v naša srca, ker nam želi biti podarjen in sicer v nekakšni svobodi. Sam se spomnim kot otrok, kako sta moja starša si tudi za ta vidik prizadevala, čeprav nismo molili, ampak za Božič, ko smo prejeli darila, sta ji starša dala pod drevo že kar nekaj dni prej, predno smo potem na Božič jih odpirali. In spomnim se, kako sva z mojim bratom se smukala tam okrog tistega drevesca, gledala, imela sva dovolenje, da vzameva tudi darilo v roko, ampak da se ga ne dotikava, več kot samo probava otipati, sva ugibala, kaj je notri, kaj ti misliš, da je klej, pa sva poteškala in tako naprej. In vse to je v nama prebujalo hrepenenje, hvaležnost, koliko ene domišljije je bilo v tistih trenutkih. In zdi se mi, da če bi v tistem trenutku enostavno odprl tisto darilo ob tri dni, predno je bilo to predvideno, kako bi bil to pravzaprav žalosten dogodek. Ne bi se znal zadržati, ne bi sprejel kot dar, posegel bi potem, prilastil bi si nekaj, kar je sicer za mene, ampak želi jo moji starši, da še nekaj časa prebujam v sebi čakanje, pa zmožnost čakanja. In tako se mi zdi, da velikokrat Bog v našem življenju ravna, ko je čas za nas, ko je ura za nas, da tudi mi samo molimo, zaupamo in gremo z mirom naprej. Začeli smo nov mesec, tako rekoč začenjamo počasi tudi že počitnice šolske ali pa bo čas dopustov. In tudi to je za nas čas, da se umaknemo v tišino. Tudi čas za duhovne vaje, čemur smo povabljeni. In vemo, da se velikokrat v tišini začne v nas porajati marsikaj neprijetnega. Sploh, če smo navajeni, da zelo veliko delamo, se težko umirimo. Kajti, ko se umirimo, tudi prihajajo na dan različne stvari, ki v nas ustvarjajo nemir. Želja, da bi to in to storili, pa se moramo temu odreči. Pa tudi marsikakšen odnos, nerazrešen, kakšen nemirna stvar v našem življenju, v tišini dobi svoje mesto, začne trkati na naše srce, naša notranjost spodbuja in opominja, to še moraš storiti ali pa na tem področju bi bilo dobro delati. In kako težko je zdržati v tistih trenutkih in se temu posvetiti. Rajše bi zbežali, pa naredili veliko stvari in bi imeli občutek, da smo veliko dobrega storili, ampak večkrat je tako, eno je potrebno. Prišel je čas, da si v tišini, da si v molitvi, da si v zaupanju in da se srečaš s tem, kar trka na tvoje srce. Ta čas je najbolj blagoslovljen čas v našem življenju. Zato, kolikor še ostaja v tem tednu, časa za našo molitev k Svetemu Duhu, izkoristimo ga tudi za to vrstno pričakovanje Svetega Duha, ki želi res napolniti naša srca zavestjo, da je Bog resnično vedno z nami. Da je, kot smo slišali, Jezus tisti, ki nas ima vedno v svojih mislih, če je celo na dan pred svojo smrtjo za nas prosil nebeškega očeta, koliko bolj veljajo njegove besede, jaz sem z vami vse dni do konca sveta, da nas iz nebes spremlja svojo milostjo, svojim blagoslovom, da si želi, da mi tja dejansko pridemo in se zopet srečamo z njim, da smo v njegovi molitvi, da smo povezani z njim. Sam Jezus moli, oče, daj, da bi bili oni med sabo eno, kakor so mi dva eno, pa tudi z nama eno, kakor sem jaz v tebi in ti v meni. Naj nas torej veseli ta velika povezanost in prosimo Svetega Duha, da bi res nam dal čutiti to, kar verujemo. Sveti Duh je predvsem tisti, ki to, kar Jezus reče, naredi za nas živo, navzoče v našem čutenju in v našem mišljenju. Amen.